Dobar dan, Radio Beograd 1, ja sam Mirjana Nikić, do 12 sati sa vama talasanja ovog prepodneva iz Donjeg Milanovca. Ova muzika na početku jeste nas malo podsjetila na neki tok reke, što je važno za našu današnju priču, a reka koja nam je najvažnija danas jeste Dunav, pored kojeg se nalazimo. I ja ću vam ovako na početku možda samo nabrojati teme, time ću i da vam kažem da nećemo samo o Donjem Milanovcu pričati, koji naravno nije nevažan, ali pričamo zapravo o ovom kraju Srbije, koji je vrlo interesantan, a po lepoti prirode se potpuno izdvaja. Kada sam pomenula Dunav, koji jeste najvažniji ovde, onda ću vam reći i podatak da se na ovom prostoru, a govori se o prostoru od Đerdapa do Kladova i Velikog Kazana, nalaze mesta gde je Dunav i najdublji, i najuži, i najširi u čitavom svom toku. Slušat ćete priče i o Đerdapskoj klisuri, to je dakle mesto koje je deo nacionalnog parka Đerdap, koji je dobio ime upravo po ovoj najlepšoj klisuri na Dunavu. O tome ćemo u današnjoj emisiji kao jednoj od tema govoriti, jer je ovaj nacionalni park najveći u ovom delu Balkana, u Srbiji svakako, i krije u sebi mnogo lepota, ali i jedno veliko arheološko nalazište koje je kolevka civilizacije, kako su ustanovili stručnjaci, zove se Lepenski vir, opet po jednom dunavskom viru o kome ćemo pričati takođe. Naša tema biće i jedan od znamenitih ljudi koji je rodom iz ovoga kraja, to je čuveni kapetan Miša Anastasijević. On je bio trgovac i dobrotvor, a Beograđani ga znaju po jednoj od najvećih zadužbina koje je ostavio našem gradu, kapetan Mišinom zdanju, danas zgradi rektorata. Dakle, nabrojavši ove lepote i znamenitosti kraja o kome danas govorimo, otprilike sam vas i uvela u naše današnje teme. Ostanite uz nas. Dunav, ne baš na početku, ali svakako kao deo priče i pretpostavljam deo muzike u današnjem talasanju.
Dunave, moj Dunave, kakve mi vesti vode donose, jesam li još uvek sam bez ikoga, pusta opala, Dunave, moj Dunave, pratiš li moje čudne puteve, tu gde ja gledam jasno pita, nema opala.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Radio Beograd 1 u Donjem Milanovcu danas. Pre podne, poštovani slušalci, i Dunav jeste da tiho danas teče, ali juče Boga mi bio nemiran i malo je bilo i vetra. U svakom slučaju ogromna reka ovde pored samog Donjeg Milanovca i nekako čitav život upućen ka tome. O tome ćemo govoriti i u današnjoj emisiji, ali počet ćemo od nekog početka. Kada kažem početak za ovaj deo Srbije, poštovani slušalci, to znači vrlo daleko kroz istoriju treba da odemo i zato je sa nama profesor istorije u ovom trenutku, gospodin Slavi Miša Jeremić, dobar dan.
Dobar dan svim slušalcima.
Ono što jeste tačno naučna činjenica da zapravo možemo da kažemo da je ovaj deo Srbije i Lepenski vir kao jedno arheološko nalazište dokaz da su početci civilizacije zapravo ovde i često se kaže kolevka evropske civilizacije. 8.500 godina u prošlost treba otići da bi se rekla koja reč o tom dokazu, zar ne?
Upravo tako. Pa vi se nalazite na teritoriji opštine Majdanpek koja s pravom može da se nazove kolevkom evropske civilizacije. Naime, pored Lepenskog vira, koje je prvo urbano naselje u Evropi, mi u našoj neposrednoj okolini imamo prvi istraženi, najstariji istraženi rudnik u jugoistočnoj Evropi. Što se Lepenskog vira tiče, kao što ste sami spomenuli, pre nekih 8.500 do 9.000 godina stvorena ta Lepenska civilizacija, koja je po mnogo čemu interesantna. I ono što je karakteristično za tu za sam lokalitet, on je istražen neki krajem 60-ih, početkom 70-ih godina. Profesor Dragoslav Srejović je istraživao sam lokalitet. Na svu sreću, izvršena je konzervacija, lokalitet je premešten na nešto višoj terasi i danas vaši posetioci, vaši slušaoci, a i ostali posetioci imaju prilike da vide sam lokalitet.
Međutim, to kada kažete premešten, to je povezano sa izgradnjom hidrocentrale,
jeste, tako? Na svu sreću, tokom izgradnje hidroelektrane, čitav i Rimski limes i sva ta neka nalazišta su istražena u tom periodu. Nakon tih istraživanja nije više bilo arheoloških istraživanja. Pored Lepenskog vira imamo najstariji rudnik u Evropi, koji je dokumentovan kao najstariji rudnik.
Rudnik bakra.
Rudnik bakra.
Praistorijski.
Praistorijski, iz tog nekog eneolitskog perioda, koji je negde datovan na otprilike pre nekih 7000 godina pre naše ere.
Je li to rudna glava?
Jeste, rudna glava. Dugo se smatralo da su Evropljani importovali tehnologiju rudarenja, međutim, nakon arheoloških istraživanja rudnoj glavi, koje je obavio profesor Slobodan Jovanović, dokazalo se da su na ovim prostorima Evropljani imali svoje autentično rudarstvo. Tako da rudna glava i Lepenski vir nedvosmisleno dokazuju da je ovo kolevka evropske civilizacije, a i na samom Lepenskom viru, a i na samom još jednom nalazištu koje je nešto starije od Lepenskog vira na Vlascu, pronađeni su neki slučajni nalazi koji imaju određene grafeme koji ukazuju na postojanje pismenosti Naravno, to je još uvek u domenu onako pretpostavki, niko još uvek nije dešifrovao to pismo, tako da zaista možemo sa pravom da konstatujemo da je ovo kolevka evropske civilizacije.
A i sama priroda, ako je ovako izgledala i nekada davno u prošlosti, jeste toliko pogodna za jedan lep život, da tako kažemo. Pa ćemo sad da se krećemo kroz prošlost i kroz različite znamenite događaje, neke prelomne trenutke o kojima ćemo eto ispričati priču o tome kako je uopšte došlo do toga da se ovde danas ovako živi. Naime, Donji Milanovac je takođe premeštan, kao i lokalitet Lepenski vir, tako?
Pa upravo tako. Znači, Donji Milanovac ima tu sreću ili nesreću da je veoma često seljen. Naime, prvi neki podaci o stanovništvu koje žive na ovim prostorima ukazuju na život na ostrvu Poreč, negdje tamo iz 16.
To je bilo rečno normalno ostrvo na Dunavu.
Rečno ostrvo koje je nešto uzvodnije, u blizini grebena.
I dovoljno veliko da se formira neki manje mesto, jel?
Manje mesto, veoma aktivno sa utvrđenjima, sa, ne znam, kasnije ovim carinarnicama i tako dalje i tako dalje. Međutim, negde do 19. veka je stanovništvo živjelo na Porečkom ostrvu, međutim, pošto je Dunav kao nemirna reka veoma često plavio Porečko ostrvo, stanovnici se požalili knezu Milošu i onda je naredbom kneza Miloša mesto preseljeno nešto nizvodnije i mesto dobilo naziv po sinu kneza Miloša Milanovac.
I posle je dobio prefiks donji da bi se razlikovao, ili tako, od gornjeg?
Tamo negde sredinom.
Jeste li vi donji i gornji 20 zapravo?
20 godina kasnije je gornji Milanovac dobio svoje
ime. Htela sam
da
pitam da li je gornji stvarno gore ili je to samo da bi se
razlikovao.
Da bi se razlikovao. E pa to sam negde pročitala pa zato pitam.
Da.
Majdanpek takođe ima zanimljivu priču i sam poreklo ime. A da se vratimo.
Se vratimo to nije bila posljednje prva i posljednja seoba. Mm-hmm. Posljednja seoba je bila negde 1970. godine.
Kada je dospeo
na ovo mesto, da.
Na obalu reke. Donji Milanovac je mali grad, ali zaista vrlo lep, u njemu se i trenutno emituje naš program, ali ćemo spomenuti, ja sam govorila da ćemo reći mnogo toga o samom kraju, ovom celom. Majdanpek je mesto koje ima isto tako bogatu istoriju, mi ćemo krenuti od imena. Ime je zanimljivo, Majdan je reč za rudnik
turska
tako?
Reč, da.
Što je sve logično.
Pa dugo se verovalo da je poreklo naziva Tursko, Majdanpek, međutim, prema prvim istorijskim dokumentima, prvi pomen Majdanpek iz negde 16. veka spominje naselje Medanipek.
Mm-hmm.
Med je pouzdano stari srpski naziv za bakar, što znači da su u Majdanpeku rudarili pre Turaka, naravno, i Sloveni, odnosno Srbi, pre toga i Vizantinci, i Rimljani, i u dalekoj praistorije se također rudarilo. I tek će negde od 19. veka biti ustaljen taj naziv Majdanpek, znači naravno sa tim turskim uticajem. Što se drugog dela složenice Majdanpek tiče, reč pek je, može da se izvede od stare grčke reči pekos, koja označavala tursko runo, uz pomoć koga su drevni argonauti ispirali zlato.
Pa su
zlato.
Došli, bili do zlatonosnog peka,
pa, možda. Prema legendi o argonautima, kada je ponestalo zlata u Grčkoj, onda su Grci krenuli uzvodno Dunavom, mm-hmm, u potrazi za zlatom i onda su sve pritoke Dunava koristili, ne bili ispirali zlato. Tako da su očigledno da je taj drugi deo služenice grčkog negde porekla.
I sad u ovoj kratkoj istorijskoj priči o ovom kraju, da ne ostane da nismo rekli sve, možda da kažemo da reč Poreč zapravo nije, je samo značenje iz reči reke, ili tako? Poreč,
da, Poreč
je.
Da, da.
I čita ovaj kraj sa pritokama ovde se zove
Porečki
zapravo
Porečki kraj.
Kraj.
Da, da, da.
I to je njegovo ime. Rekla sam vam da ne propustimo možda još nešto istorijski važno, je li trebalo
pa
još nešto reći?
Pa toliko toga ima da...
Toliko toga da, prosto, da ako bismo nastavili da izdvajamo, gde bismo došli?
Čini se, da, zaista je puno tih nekih. Čitav ovaj limes je u vreme rimskog, ovo je znači bila granica između, da kažemo, civilizacije i onog drugog dela koji nije bio civilizovan, pa je u vreme, ne znamo, 6. veka, čitav kraj opasan bio bedemima i tako dalje. Tako da je
mnogo interesantnih priča krije ovaj kraj, neke od njih ćemo čuti u nastavku emisije. Vama za sada hvala. Bio je to Slaviša Jeremić, on je profesor istorije, govorio nam je o znamenitim, dakle, istorijskim podacima koji se tiču ovog dela Srbije, a mi se nalazimo u Donjem Milanovcu danas, poštovani slušalci. Muzika.
Na pesku smo se videli, još ni gaće nismo imali, u pikila si se na dobi moj, od tog trenutka ja sam samo tvoj. Dunav je kao more, samo što nije slan, ti si Dunava ukus, slatka kao prvi dan. Kažu za more i ljubav, al tebe kad vidim ja mislim na Dunav.
Kažu za more i ljubav,
al tebe kad vidim ja mislim na Dunav. Pio sam vodu, toliko ni vina ja danas ne mogu, da postanem ja tvoj čuvar, od tebe oteram ja vama rogu. Dunav je kao more, samo što nije slan, ti si Dunava ukus, slanka kao prvi dan. Kažu za more i ljubav, al tebe kad vidim ja mislim na Dunav.
Kažu da more i ljubav,
al tebe kad vidim
ja mislim na Dunav.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Tačno tako, Radio Beograd 1 ove srede u Donjem Milanovcu, nalazimo se u divnom kraju naše zemlje, zaista prelepa reka i zelenilo, mnogo toga što možete da vidite i saznate. Mi smo došli sada do jedne zaista velike i lepe priče odavde, a to je priča o nacionalnom parku Đerdap. Rekla sam na početku da je ovaj nacionalni park dobio ime po najlepšoj klisuri Dunava, Đerdapskoj klisuri, a inače i to je najveći nacionalni park u Srbiji i prosti se od Golubačke tvrđave pa sve do blizu Kladova. To je, reći će nam tačno i površinu, naša sledeća sagovornica, ona je Sanja Manojlović iz javnog preduzeća Nacionalni park Đerdap. Dobar dan, Sanja, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Dakle, jako velika površina, 64.000
hektara.
1000 hektara. Yes. I o tome treba brinuti, zaista, zar ne? Veliki posao za vas.
Tako, imamo ozbiljan zadatak. Pre svega da izrazim dobrodošlicu u Nacionalni park Đerdap da po ime javnog preduzeća Nacionalni park Đerdap.
Zato što je Donji Milanovac središte nacionalnog parka.
Da. Upravo ste, da. Nacionalni park Đerdap jeste najveći nacionalni park Đerdap. Prostire se, rekli ste, 64.000 hektara. To je negde 100 km desne obale Dunava od Golubca do Dijane Karataš i brdsko-planinsko zaleđe negde u širini od 2 do 8 km. Ovaj nacionalni park Đerdap se prostire na teritoriji tri opštine, Golubac, Majdanpek i Kladova. Javno preduzeće Nacionalni park Đerdap je osnovano kao upravljač ovim zaštićenim područjem i naš zadatak jeste da se brinemo i o zaštiti, ali i o održivom razvoju ovog područja.
Ono što je zanimljivo za ovaj nacionalni park, da on u sebi krije mnogo bogatstava i znamenitih, dakle, spomenika prošlosti, da kažemo najstarije prošlosti, od Lepenskog vira preko različitih drugih spomenika. Hajde neke najvrednije stvari da spomenemo odmah.
Što se spomenika kulture tiče, jesu brojni. Dunav, za obalu Dunava se veže istorija mnogih naroda. Prema tome, Dunav je bio važan i u praistoriji, u srednjem veku i u doba Rimljana, i zbog toga na ovom području postoji brojni kulturno-istorijski spomenici, čak 40 evidentiranih, ali od izuzetnog značaja su Golubačka tvrđava, Lepenski vir, Trajanova tabla i Dijana Karataš. Pored tih kulturno-istorijskih znamenitosti, Nacionalni park Đerdap je jedna od najznačajnijih i hidroloških i geomorfoloških fenomena, ali i jedan od najznačajnijih i najsevernijih refugijuma u Evropi, što znači da su brojne biljne i životinske vrste ovde pronašle svoje utočište za vreme ledenog doba.
I ovde i danas sve puno šuma,
tako? Jeste, 84% teritorije pod šumom. Više od 50 šumskih zajednica, od toga 40 ima reliktni karakter, veoma bogat divlji svet, najbogatija je fauna ptica sa preko 170 vrsta, belorepan, suri orao, orao zmijaš, orao kliktaš, prema tome imamo brojne i prirodne i kulturno-istorijske vrednosti, naravno brojni su i sisari, više od polovine evidentirano u Srbiji prisutno je na teritoriji nacionalnog parka, nekde oko 55 vrsta, zatim više od 1100 biljnih vrsta, nekde oko jedna četvrtina ukupne flore Srbije je zastupljena na teritoriji parka, tako da je prirodna raznovrsnost jednako bogata kao i raznovrsnost kulturna.
I samim tim je i vaš posao vrlo raznovrstan, ali da se obratimo sad posetiocu i da kažemo kako to izgleda, postoje li neke staze i ustaljene načine na koji se razgleda park, vizitorski centri, vidikovci. Šta, dakle, očekuje posetioca kada ovde dođe?
Jeste, postoje brojni načini da se otkrije i upozna Nacionalni park Đerdap. Tu su brojne pešačke staze koje su različite i po dužini i po usponu. Neke zahtevaju pešačenje bez mnogo napora, neke su zahtevnije. Većina staza se završava na atraktivnim vidikovcima. To je ono što je važno. Nacionalni park Đerdap, znači, može da se upozna iz ptičije perspektive, može se upoznati...
Kako iz ptičije?
Pa sa vidikovaca, mi imamo brojne vidikovce.
Dakle, vidite
vidikovce. Sve sasvim od ozgo, da. Jeste, može se upoznati i sa vode, krstarenjem Dunavom. Naravno, postoje programi i programi za posmatranje divljeg sveta, odnosno ptica i životinja, uređeni objekti za te namene, a za one koji nemaju dovoljno vremena da izađu na teren, tu i centar za posetioce u Donjem Milanovcu, koji je osmišljen kao Nacionalni park Đerdap u Malom.
I sada ovde se uvijek nešto radi, što je logično. Znamo da Golubačka tvrđava, o kojoj ćemo također govoriti, se trenutno sređuje, renovira i da je to jedan veliki posao. Vi također ovde imate mnogo posla s tim u vezi. Da li možete da nam kažete neke od planova i nešto što očekuje posetioce kao nešto novo u narednom periodu?
Jeste. Mi pa iz godine u godinu beležimo sve veći broj ljubitelja prirode koji posećuju Nacionalni park Đerdap i iz tog razloga se javno preduzeće trudi da što više ulaže u sadržaje koji su namenjeni posetiocima. To su iz godine u godinu uređivanje pešačkih staza. U planu nam je i da potpuno renoviramo centar za posetioce. To će već krenuti u ovoj godini. U narednoj godini nam slede radovi. Tako da ima puno planova i puno sadržaja i želimo da uvek je neka naša poruka da bi prirodu trebalo prvo istražiti, a onda i osetiti i doživeti i to je najbolje možda je uraditi i u Nacionalnom parku.
Na jednom ovako lepom mestu kažu da neke klisure koje se izdižu iznad reke visoke preko 300 metara svojom lepotom ostavljaju bukvalno bez daha. Možete i na manjoj visini da ostanete bez daha od lepote, zato što smo mi ovde apeli se na tu mala brdašca iznad, vidik je stvarno fantastičan. Eto, jedna od najlepših delova zaista Srbije koje sam ja videla, mogu to da potvrdim, pozivamo ljude koji žele svoje odmore da provedu možda na aktivan način da dođu kod vas i zaista imaju što da vide. Hvala vam najlepše.
Hvala vama.
Sanja Manojlović iz javnog preduzeća Nacionalni park Đerdap bila gošća u današnjem prepodnevnom magazinu Radio Beograda 1.
Noćas mene srce boli, zato čaše neka budu pune vina. pesmu našu, da ispijem gorku čašu i da zaboravim na kletu ljubav svoju. Dunav, Dunav, tiho teče, vratiti se ona neće, osta samo želja pusta, medna usta. Nikad, nikad neću moći da zaboravim te oči, laki korak ko u srne, ko se crne. Ne pomaže čaša vina, niti plačna violina, lažna uteha je s njima, sve je lažno. Zato Dunavom u zoru zaplovit ću ja ka moru, da u plave vale bacim tugu svoju. Dunav, Dunav, tiho teče, vratiti se ona neće, osta samo želja pusta, medno usta. Nikad, nikad neću moći da zaboravim te oči, laki korak ko u srne, ko se crne. Ja sam kriv jer sad zanesem, brojak liše koje pada kapi kiše. Osvrnu se, al nje više ne ugleda pokraj sebe, osta samo pesma ova uspomene. Dunav, Dunav, tiho teče, vratiti se ona neće, osta samo želja pusta, medna usta. Nikad, nikad neću moći da zaboravim te oči, laki korak ko u srne, ko se crne. Dunav, Dunav, tiho teče, vratiti se ona neće, osta samo želja pusta.
Eko. Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS. U svetu italijanske mafije samo je jedan način da opstaneš.
I was a kid in the streets and I made it to the top.
On je ubio šefa šefova i postao vođa najjače kriminalne porodice Gambino.
I will build something that nobody can destroy.
John Travolta kao vođa italijanske mafije u filmu Život i smrt Johna Gottia.
This life of ours is a wonderful life if you can get away with it.
U bioskopima od 30. avgusta, distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jelice, jelice, najlepša sremice.
Novi CD Todora Maletina. Leti pesmo Dragu nađi. U izdanju PGP RTS.
Jelice, jelice, najlepša sremice.
Prodej. Eko.
Nastavljamo našu šetnju kroz, ne mogu da kažem Donji Milanovac, mada se tu nalazimo, poštovani slušalci, nego treba da kažem zapravo opštinu Majdanpek, jer Milanovac također pripada opštini Majdanpek. Mi smo pored Dunava, lepo je prepodne, već je počelo da bude toplo, ali dobro da smo u nekom lepom hladu, naravno. I sa nama sljedeći sagovornik, to je Srećko Nikolić, on je zamenik predsjednika opštine Majdanpek i predsjednik udruženja kapetana unutrašnje plovidbe Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I ova vaša dva zvanja iskoristit ćemo za dve teme o kojima ćemo sa vama govoriti. Ne možemo da propustimo da vas kao zamenika predsjednika opštine ne pitamo za karakteristike opštine Majdanpek i ovog dela Srbije gdje se sada nalazimo. Koliko je tu stanovnika, koja su to mesta, kako se ovdje živi?
Pa, dobar dan slušalcima Radio Beograda i dobar dan vama i dobrodošli u opštinu Majdanpek, odnosno u Donji Milanovac. Pa, Donji Milanovac je jedna od najpopološenija i najveća opština u Republici Srbiji, oko 930 kvadratnih kilometara, što je postavljena 11. mesto po površini, ali ima nekde oko 18.000 stanovnika. Veoma razuđena opština, ima dva gradska naselja, to su Majdanpek i Donji Milanovac, i 12 sela koja su, kažem, raštrkana na cijeloj teritoriji opštine. Malo pre koleginica iz Nacionalnog parka rekla da je preko 80% opštine pokriveno šumom i to je naše najveće, pored rudarstva, i najveće bogatstvo. Opština Majdanpek je oslonjena na rudarstvo u onom delu gornjem, u Majdanpeku, samom gradu, koji je i najviše naseljen, preko 8.000 stanovnika živi tamo. Ovde ova ideja je predeljen za šumarstvo i turizam, a dosta se naroda u ovim manjim mestima bavi i poljoprivredom.
Naravno, sve to vrlo logično, a da ne zaboravimo, a to će nas uvesti u priču o Dunavu i ribolov, jel tako, ovdje su ljudi dosta okrenuti reci, što je naravno logično, jer se na reci skoro i živi, evo kada je o Donjem Milanovcu reč, to je tako.
Pa jeste, evo, malo prije profesor Jeremić objasnio da je i sam nastanak života počeo ovdje zbog izobilja hrane u Dunavu, u šumi, i ta prva naselja, uključujući Lepenski Vir, su prvenstveno zbog hrane koja se nalazila u Dunavu nastajala na tim mestima.
Neko nam je juče pričao da je skoro ovdje ulovljen neki ulov od 400 kg, da je tu bilo somova od skoro 100. Da li je to tako velika riba?
Kada je bio stari Dunav, iz Crnog mora su ovdje dolazile jesetre i morune koje su se mrestile u stenovitim obalama Đerdapske klisure, i te morune i jesetre su bile velike i do 400 kg. A ima jedna interesantna stvar, da je sirotinska hrana bio kavijar, recimo, kada su stari Milanovčani jeste, nisu imali šta da jedu, onda su mazali na hleb kavijar.
Danas to nije tako.
Danas to ne postoji.
Iako ga ima, izvozi se, jel tako?
Ne, desilo se nešto drugo. U 70. godina je završena izgradnja hidroelektrane Đerdap 1, koji je ujedno hidroenergetski i plovidbeni sistem. 80. godina i Đerdap 2, i na neki način se zaustavio prolaz, odnosno nije bilo mogućnosti da moruna i jesetra s Crnog mora dođe da se mresti u Đerdapsku klisuru, i na taj način nema više ni tih velikih riba, a nema ni kavijara, ni proizvodnje kavijara, niti izlova te ribe zbog proizvodnje kavijara. Ima drugih vrsta riba, ima soma, ima smuđa.
No, o ribama ćemo nešto kasnije, imamo sagovornika koji se baš time bavi. Aha, ne kažem odlično, da vi ne znate, odlično. Ali od vas očekujemo priču o Dunavu. Ja sam nekoliko puta govorila da je Dunav ovdje najglavniji lik priče, zato što mi se zaista tako čini da sve povezuje i da je deo života vrlo veliki. Ono što vi kao, evo, čovjek koji je kapetan, neću da kažem lađe, ali da, to bi lajci mogli tako da zamisle, da, svakako poznajete ovu reku. Ja sam rekla u najavi da je Dunav ovdje jako interesantan, zato što se neke odlike njegove u nekim ekstremima baš ovdje i nalaze. Dakle, najširi, najuži, najdublji. Možemo li malo i o Đerdapskoj klisuri, eto, o tim fenomenima da pričamo sada?
Pa jeste, Dunav je bio veoma veliki problem za plovidbu na ovom sektoru, dužinu na 100 km od Golubca do Kladova, naročito kroz Sipsku klisuru gdje je napravljena hidroelektrana Đerdap 1, i sami ste rekli da je Dunav na ovom području i najširi i najdublji i najuži.
To je stvarno interesantno.
Jeste. Na ovoj dužini od 100 km imamo 4 klisure i 3 kotline, svaka je interesantna na svoj način. U toj zadnjoj, najopasniji, napravljena je hidroelektrana Đerdap 1. na mestu zvanom Pena u Donjem Kazanu. Širina je samo 130 metara, pa možete zamisliti kako je problem brodskom konvoju koji je dugačak 330, a i širok 33 metara da prođe kroz tako
udov. Kao između
udov.
Scile i Haribdje,
jeste.
Ali zato je 6 km najveća širina.
Ja, gledajte, na Golubcu, ako računamo i Golubačko ostrovo, širina je oko 4,5 km. Ovde kod nas u Donjem Milanovcu imamo na hladnim vodama širinu Dunava oko 1400 metara od Rumunske do naše obale. Znači, ako gledamo vodenu površinu, ovo je najveća širina. Ako gledamo i površinu ostrva koji se nalaze na Dunavu, onda je kod Golubca Dunav najširi. I najdublji je isto na mestu zvanom Pena, tude i najuži. Žak Kusto svoje vremeno kad je vršio istraživanja toka Dunava kroz Srbiju, našli su dubinu preko 100 metara. Naši neki zvanični rezultati postoje da je dubina na tom mestu oko 92 metra.
Inače, i virovi su ovde zanimljivi. Po jednom viru se zove čitava kultura, tako, arheološke nalazište, Lepenski vir. Vi ste mi rekli, jel taj vir postoji dan danas?
Postoji, ne u tolikoj meri, ali i danas postoje virovi i brza voda u Đerdapu, a pogotovo na Lepenskom viru i na Gospođinom viru, koji je malo uzvodnije od Lepenskog. Naravno, dobili
su,
jesu, da, opasni su, s time što to nije ona snaga vode i onaj tok vode koji je bio nekada, zavisno od visine vode, odnosno od vodostaja u toku dana, brzina toka Dunava je trenutno od 0,7 do 1,7 km na čas. A nekada je bilo od 7 km do čak 12 km na čas. Možete misliti koliko je Đerdap sada prohodan i koliko je hidroenergetski plovidbeni sistem Đerdap omogućio bezbednu plovidbu i teretnim i putničkim brodovima na ovom delu.
Inače, kada se govori o plovidbi Dunavom, Dunav je jedna od retkih reka koja je muškog roda. Obično su Morava, Sava, Drava, ali tako, da, reke. No, kakva je njegova čud? Koliko je to nekad borba kada plovite Dunavom?
Pa vidite, sa rekom, jel? Dunav je varljiv. Neko bi rekao da je u Đerdapskoj klisuri zaklonjen visokim stanovitim planinama, međutim u ovim kotlinama, Ljupkovskoj kotlini, Donjomilanovačkoj i Orsovskoj kotlini, vi imate pravac otprilike od, zavisno od kotline do kotla, 10 do 20 km. I severac, severozapadni vetar ili gornjak i jugoistočni Košava.
Čekajte, pravac je vetar, sad kad se
veša pravac. Hoću da kažem da postoji određeni pravac. Aha, protezanja te kotline.
Nisam dobro razumela.
Znači, kada prođete određene krivine, određene klisure, onda ulazite u kotlinu.
Koja je tih 10-20 km.
Tako je, tako je. Dunav je tu širok, od 800 do 1400 metara, i na tom pravcu vetar ima dovoljno prostora da napravi veliki talas. Ovde u Milanovcu ima talasa i 2 i 3, neki put i preko 3 metra u toku jeseni, toku proleća, koji stvara košava, odnosno gornjak, zavisi iz kog dela duva. I u tom trenutku nema mogućnosti da ribar izlaze na Dunav, nema mogućnosti za plovidbu manjih čamaca glisera, ali teretni brodovi, oni koji imaju gaz oko 2, 2,5 i 3 metra i dalje plove, neki puta u Golubičnoj klisuri, odnosno na delu sektora plovidbe iznad Golubca, se plovidba obustavlja zbog jake košave i velikog talasa, a to naređuje lučka kapetanija u Velikom Gradištu.
Dobro, to su dakle neka pravila plovidbe. Nemamo mnogo vremena, ja sam sa vama namerila da pomenem i neke od sportova koji se takođe tiču ovog dela Dunava. U nedelju je završen Kup Đerdapa, to je jedriličarstvo, jedrenje. Ovde već godinama postoji to sportsko takmičenje koje je vrlo popularno međunarodno, ili tako?
Jeste, mi smo imali dva organizovana takmičenja u jedrenju u prethodnom periodu. Od 17. do 19. augusta je održan Laser Evropa Cup, gde je učestvalo više od 30 učesnika u klasi Laser, a imali smo od 18. do 24. do 26. augusta imali smo 43. kup Đerdapa, to je nacionalno takmičenje u svim klasama, u finu, u laseru, u standardu i optimistu, gde je učestvovalo preko 80 učesnika iz cele Srbije.
I ovde su onda jedriličarstvo dođe, kad pogledate na Dunav, vratno prelep prizor.
Donja Milanovačka kotlina, koja je dugačka skoro 20 km sa uvalom Porečka reka, je izuzetno dobro mesto za jedriličare, za sportove za vode, za glisiranje, za za skuteraše, ko vozi skuter, izuzetno povoljno smeštanih kapaciteta gotovo da nismo imali u julu i avgustu dovoljno koliko je bilo interesenata da borave u toku leta u Donjem Milanovcu. Moram da pomenem i pored ovih sportskih takmičenja i plovidbu putničkih brodova i čamaca za rekreaciju, Donji Milanovac je takođe jedno omiljeno mesto za te brodove. Ovo je green stop, zeleni stop za kruzere. Mi smo počeli 2006. godine sa 6 brodova u stajanju, to su
došli smo do
152 pristajanja ove godine.
Fantastično. Kapetane, mogu da kažem i kapetane. Možete. Srećko Nikolić je inače, kao što sam i najavila, predsjednik udruženja kapetana unutrašnje plovidbe Srbije, inače zamenik predsjednika opštine Majdanpek, bio naš gost. Najlepše vam hvala. Mogli bismo mi mnogo još da pričamo, ali za sada
ovoliko jeste.
Hvala najlepše. Muzika. Radio Beograd 1 iz Donjeg Milanovca se javlja, poštovani slušalci. Priče iz ovog kraja su zanimljive i lepe. Još jedan gost u prvom satu s kojim ćemo da nastavimo i naslonimo se na prethodnu priču o Dunavu, ali sad ćemo da govorimo o ribi i bogatstvu ove reke kada je reč, dakle, o različitim vrstama ribe koje ovde žive. Dejan Rančić je predsednik udruženja privrednih ribara Donjeg Podunavlja, a ovo je Donje Podunavlje. Dobar dan.
Dobar dan, odbor slušalcima.
Gospodin Srećko Nikolić nam je malo pre rekao i kako su se posle izgradnje centrale malo i promenile riblje vrste koje ovde žive, ali je uspeo da nam kaže u dve, tri reči da sada imate kečigu, soma, šta sve ovde živi?
pa, reci.
Da budem iskren, žive svih 56 vrsta
rečne ribe.
Rečne ribe, s time da je najzastupljeniji som, smuđ, šaran, lovik, imamo krupne deverike, imam rena.
A koja je najređa i najskuplja od svih tih riba, kada se o tržištu govori?
Pa da budem iskren, smuđe možda najatraktivniji, ali nije redak. Imamo smuđa, dao Bog, takav
je
red.
I to povelikog, je li tako?
Imamo krupnog smuđa. Znači
koji je, na primjer, neki od većih primjera kako ste vi videli?
Ja sam najvećeg smuđa video kao dete, otac je upecao 18 kg, ne znam, možda i nekih 19 celih, tad nismo baš nešto gledali u grame, ali ove kolege su ove godine na par mjesta čuo sam da je bilo smuđevi po 16-17 kg.
Dakle, ogromni primjerci.
Ogromni primjerci.
Ono što jeste naša priča sa vama je zapravo privredna, ili da kažem priča, da li od toga može da se živi. Dakle, ovde su ljudi pored same reke, svakako je ribolov jedno od atraktivnih, ne samo sportskih, nego zanimanja u principu, zar ne? Bavili se ljudi ovde ribolovom i može li se živjeti od ribe?
Da budemo iskreni, ne privrednim, ne kažemo to ko alas i ovo još od vremena lepenskog vira postoje način života je ulov ribe, tako da je u nekom današnjem periodu određeni broj ljudi je ostao na Dunavu da se bavi time, ne kao nekada, sada nas trenutno ima u kompletnom donjem Podunavlju, znači od Rama do Radovica 117 privrednih ribara, uglavnom su to ljudi kojima je to osnovna delatnost.
I vi imate udruženje, da?
Da, imamo neko naše udruženje koje se to bavi očuvanjem na neki način i zastupanjem interesa privrednih ribara.
I jesu li to sve ljudi, gospodine Rančiću, koji od toga žive, ili se mora još nečim baviti čovjek da bi uopšte mogao da
žive? Većina nas se bavi uglavnom samo time, jer je to posao koji bukvalno traži rad od jutra do mraka, ne samo na vodi, priprema, izlaska na vodu, pa onda toga prodaje, sam prodaje ribe i priprema alata za popodne aktivnosti.
Gde se plasira riba?
Pa da budem iskren, to je malo veći problem što se tiče plasiranja ribe, posebno u Donjem Podunavlju.
Zašto?
Dosta zavisimo od prodaje ribe u restoranima, ali ovako na pijačnim tezgama je to jako trenutno u jako lošem stanju, jer nemamo adekvatnih tezga na pijacama.
Govorite o pijacama širom Srbije ili o samo ovom kraju?
Pa, ajde da spomenemo direktno Donje Podunavlje, znači nigde nemamo, ni u jednoj od pet opština koliko pokriva Donje Podunavlje, nemamo pijacu gde ima kutak za prodaju ribe. Znači da privredni ribar može sveže ulovljenu ribu da odnese na pijaci i da to legalno
prodaje. Dakle, tako reći, nemate mogućnosti da je prodajete legalno?
Znači, po ovom važećem pravilniku trenutno koji je na snazi, jedan privredni ribar sme da proda ribu samo svežu na ledu. Nemamo uslova na takav način da prodajemo, pa smo tu dosta nasilni.
Može to da se izmeni nekako? Ima li nekih koraka koje vaše udruženje može?
Jedan od načina i uopšte funkcionisanje udruženja je da predočimo sve te probleme koje imamo i oko prodaje, oko ulova ribe i uopšte oko rada privrednih ribara na Dunavu. Nadamo se da ćemo imati rezultate, evo godinu i po dana se već na neki način lomimo u Ministarstvu ekologije i zaštite životne sredine oko izmene pravilnika važećeg vezano za privredni ribolov. Nažalost, nemamo nekih rezultata, nema razumevanja, idemo dalje. Nadamo se da
vi ćete se truditi i dalje, to je onako jedna priča koja svakako vas onemogućava. Taj život bi bio, pretpostavljam, lakši i bolji kada bi bilo uslova da se vaš proizvod i nekako proda.
Na neki način, da.
Recite nam, ili vi svaki dan lovite ribu?
Pa, da budem iskren, imamo u toku godine određenu vrstu zabrane, imamo vremenske uslove koje dosta utiču na rad samih privrednih ribara, ali bukvalno kad god se ukaže prilika da se radi, a da je to dozvoljeno zakonski, svaki ribar je na vodi, radi, lovi.
I poznaje Dunav svakako, to mora.
Mora da voli vodu da bi mogu da radi ovaj posao.
Jel može da se kaže prosečno, kad god izađete, ulovite nešto? Jel se dešava da ništa ne ulovite?
Pa dogodi se to, jednostavno pogrešite, ne ocenite dobro vodu, posebno u nekom periodu kad je voda mirna, u jesenji deo, ono što se kaže pred Svetog Nikolu, kad se voda razbistri, tada najmanje ribe ima.
Mislim, baš kad ima, treba, jel?
Ima ribe, nego je oprezna, bistra je voda, mirna, nema poplova i onda mislim, je ulov malo manji. A u letnjem periodu ono, uglavnom se lovi som, bućka je tu atraktivna, strukovi, poneka mreža i to je to.
I kada sad, da se samo za trenutak vratimo toj prodaji, kada to ulovite, onda se nudi restoranima, ali tako?
Pa uglavnom restoranima, kažem, to sve zavisi znači, od vremenskih uslova. Ako je lepo vreme, onda imamo turista, dođe turista, naruči ribu, znači ide prodaja, čovjek, restoran prodaje, onda naravno će kupiti od nas.
Dakle, bukvalno zavisite od okolnosti.
Da, samo od okolnosti.
Da, eto, iznali smo vaš problem, pa se nadamo da ćete imati uspeha i u rešavanju istog. Evo, za kraj ovog razgovora, možda da čujemo nekoliko reći o tome kako vi doživljavate Dunav. To je, pretpostavljam, za vaš izvor života u svakom smislu.
Da budem iskren, ja sam u životu se bavio sasvim jednim drugom vrstom posla. Bio sam mehaničar u rudniku Bakra Marijampek i imao sam dobre, solidne rezultate i napredak u toj firmi. Međutim, stalno me je nekako Dunav privlačio, tako da sam sve u životu okrenuo kad ono, dao Bog, imam podršku porodice.
Jel se nekajat?
Nekajem se, to je jednostavno moj život.
Jedan je posao kad ste na reci u čamcu, ali tako, a drugi da. Je ovo drugo.
Mislim da tu se uopšte ne radi o nekim novčanim sredstvima, tu je novac potreban samo da se prežive, inače ljubav prema reci, uopšte boravak na vodi je...
A jel vi kao i ostali ribolovci jedete, to jest oni uglavnom ne jedu tu ribu koju ulove?
Pa ne znam.
Kao ono što ko živi na moru ne pliva, ko lovi ribu, jel nije tako?
Ne znam, ja ribu baš koristim i pripremim na 1000 načina. Verite mi da se riba može pripremiti isto kao i svinjsko meso, juneće, pileće, znači sve je to isto. Kao treba dodati malo začina ako ne voli baš...
A jel vi znate za ono da ribu treba pržiti na masti da je ta najlepša?
Pa,
ste čuli za to?
Ne znam, ako mene lično pitate, ja više volim da ribu odimim, da obarim ribu, aha, usolim ribu, znači na starinski način ishrane, kako su se nekada naši preci hranili, taj način najviše volim.
Dobro, lepo, možda to i deo nekog recepta za nekog ko nas sada slušao. Najlepše vam hvala što ste bili sa nama u ovoj emisiji.
Hvala.
I sad ću za kraj reći da je to bio Dejan Rančić, on je predsjednik Udruženja privrednih ribara Donjeg Podunavlja i naš posljednji gost, ali samo u prvom satu, imamo je vremena i posle vesti, da razgovaramo o ovom kraju Srbije, Donji Milanovac, Đerdap, Dunav, to su naše teme i u narednom satu. Ostanite uz nas, sada slede vesti tačno 11, a odmah potom smo mi ponovo sa vama.
Šetali smo obalama tvojim, ljušali smo reči nežne snene, šatala sam čisto da se bojim, da će jednom otići od mene. Smejao se nemirima mojim,
Dunave, Dunave,
rekao do toga neće doći. Ali je ipak nekim kasnim brodom nestao u tihoj letnjoj noći.
Dunave, 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 odneo si ljubav, odneo si sve. Dunave, 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 vrati moje izgubljene sne. Odneo si sve. Dunave, 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 vrati moje izgubljene sne.
Maštala sam danima o sreći,
Dunave, Dunave,
koju bismo delili nas dvoje. Nisam znala da će ikad moći,
Dunave, Dunave,
da prežali plave oči moje.
Dunave, 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 odneo si ljubav, odneo si sve.
Zora moja tajna, ljubila me jedna majna, ta je zora moja tajna. Ljubila me jedna majna, bila noć ili dan, bilo društvo ili sam, o najlepša ruža Milanova. Ruke pruža, bila noć ili dan, bilo društvo ili sam, o najlepša ruža Milanova. Ruke pruža. I Miročka lepa sela, gde planuju stada bela. I Miročka lepa sela, gde planuju stada bela. Bila noć ili dan, bilo društvo ili san, ko najlepša ruža Milanova. Ruke pruža, bila noć ili dan, bilo društvo ili san, ko najlepša ruža Milanova. Ruke pruža.
Nas u drugom satu prepodnevnog magazina u šetnji na talasima Radio Beograda 1, a podržani smo talasima Dunava u ovom trenutku jer se upravo nalazimo pored ove divne reke u Donjem Milanovcu i slušali smo sada baš nešto o čemu su nam pričali ovde juče domaćini. Predrag Živković Tozovac, jako čest gost Donjeg Milanovca, evo i ova pesma to dokazuje, zaljubljenik u ovaj deo Srbije, a u ovoj pesmi ste čuli i nešto što je naša sledeća tema, čuli ste o Lepenskom viru. Lepenski vir jeste ime jednog vira u Dunavu, ali po tom viru je celo nalazište čuveno, o kome ćemo sada govoriti, dobilo ime. Kažu da je Lepenski vir mala terasa Đerdapske klisure i mesto gde je pre oko 8,5 milenijuma sazdano prvo urbanizovano naselje Evrope, i to sa tipskim kućama. O svemu tome mnogo zna Nemanja Žurkić, jer je on vodič u Lepenskom viru, u samom nalazištu ili da kažemo muzeju. Dobar dan, Nemanja. Dobrodošli vi nama iz starog Lepenskog vira.
Dobar dan i vama i dobar dan svim slušalcima vaše emisije.
Kažu kolevka Evrope, hoćemo li odatle da krenemo ili možda bolje da krenemo od toga kako uopšte došlo do toga da se pronađe ovaj stari arheološki, jel tako, grad, da tako kažem.
Zašto da ne, naravno, moram da naglasim da je glavni povod za istraživanje ovo što u čitavom Đerdapu bila izgradnja hidroelektrane Đerdap 1.
I to nas vodi u 60. godine prošlog veka.
To nas vodi u 60. godine prošlog veka, negde, dakle, 1962. godine, kada je započeta izgradnja Rane Đerdap 1, tada su utvrđene i te takozvane ugrožene zone obala koje su predviđene za otapanje, i doneta je odluka da se te obale, odnosno te zone zapravo, arheološke ispitaju i sa srpske i sa rumunske strane. I zapravo je pronađen jedan jako, da kažemo, ozbiljan broj lokaliteta koji potiču iz doba mezolita i doba neolita. Dakle, ukupno 16 lokaliteta i na našoj i na rumunskoj strani je pronađeno. S tim što je tih 16 lokaliteta, čak 11 bilo pronađeno na rumunskoj strani, a 5 je bilo pronađeno na srpskoj. I, nažalost, od svih tih 16 lokaliteta u potpunosti je sačuvan samo Lepenski vir zbog svog izuzetnog značaja, s tim što je sam lokalitet dislociran da bi se zaštitio od potapanja koje je izvršeno pri gradnjom Dunava.
Ali kada kažete u potpunosti, šta to zapravo znači?
Pa, u principu to znači da, što se ostalih lokaliteta tiče, uglavnom su bili sačuvani ti neki pokretni nalazi
i neki pojedinačni ostaci.
Tako je, a što se Lepenskog vira tiče, tu su sačuvani ostaci čitavog naselja. Osnovni razlog zašto je tu bilo tako, zašto je, tako kažem, možda najviše pažnje posvećeno baš Lepenskom viru, jeste činjenica da je jedino na ovom lokalitetu bila pronađena neka kultura koja se razvijela u nekom dužem vremenskom periodu. A sam značaj Lepenskog vira ogleda se u činjenici da je po ostacima koji su pronađeni na samom lokalitetu utvrđeno da se upravo na Lepenskom viru odigrao taj prelaz, ta tranzicija sa nomadskog na sedelački način života. Tako da ja ono što uvek napominjem posetiocima kada prezentujem kulturu Lepenskog vira jeste da kada govorimo o Lepenskom viru uvek treba naglasiti da se on danas tretira kao prvo i najstarije sedelačko stanište u čitavoj Evropi.
I onda kada prevodimo na današnji jezik, mnogi kažu prvo urbano naselje, oni su inače bili kultura začuđujućih postignuća, da tako kažem, na starom kontinentu. Pripitomili su prvi biljke životinje, napravili podelu rada, stvorili monumentalnu umetnost.
Tako je, tu dolazimo do upravo tog dela koji sam zapravo pomenuo već, kao što rekao, znači se upravo ogleda u toj tranziciji, ali tu dolazimo do ove priče gde su oni uspostavili te neke kompleksne društvene odnose koje su upravo sada pomenuli, kako do tada nigde nisu postojali zapravo u Evropi. I generalno, pomenuli ste na samom početku u najavi da se ovde radi o jednoj maloj dunavskoj terasi, da je Lepenski vir jedan od prvih urbanizovanih naselja u Evropi. Dakle, mikrolokacija gde se naselje nalazilo je bila jako mala, ali nije bila slučajno odabrana. Dakle, dosta su pažnje posvetili
gde će biti to naselje.
Gde će biti to naselje. Dakle, odabrali su naselje gde su imali idealno uslove za život. Pre njima je bio Dunav, koji je tada bio bogato ribolovno područje i danas jeste, kao što smo čuli od prethodnih sagovornika. Imali su zaleđene šume, dakle dosta divljači, dosta drveta, što za ogrev, što kao materijal za granju. Blaga klima je takođe dosta uticala, pošto je tada tu vladala submediteranska klima. A ono što je još jako zanimljivo, što je možda bilo u neku ruku i presudno da se nastane na toj lokaciji, jeste bila jedna stena koja se nalazi na rumunskoj obali, koja je dan danas naravno vidljiva, čije ime Treskavac. I upravo po uzoru...
A zašto je ta stena važna?
Upravo po uzoru na tu stenu su oni pravili svoje kuće. Ta stena je bila jako bitna za njihov svakodnevni život, da tako kažem, zato što je jako moguće da su oni tu stenu koristili kao neku vrstu orijentira, da bi se lakše snašli u prostoru, da bi lakše pronašli svoje naselje. Dakle, bila je jedan jako veliki pomoćnik tokom lova, recimo. A postoje pretpostavke da su možda čak koristili kao neku vrstu kalendara. Dakle, moguće je da su pomoću te stene i pomoću sunca oni mogli, ili tačnije rečeno umeli, da odrede kada, recimo, počinje leto, kada pristiže zima, kada je neko pravo vreme za lov na jelene ili kada moruna jeseča dolazi ove krajeve da se mesti, što je možda bilo neke presudne važnosti za njihovu dalju egzistenciju, pošto veći deo vremena koji su takozvani Lepenci, kako ih mi danas iz Njilošte zovemo, proveli na Lepenskom viru, dakle, bavili su se uglavnom upravo ribolovom, odnosno lovom.
A kad se govori o artefaktima, najčuvenije su ove figure koje mi svi kad kažemo Lepenski vir zamislimo i znamo i kako izgledaju. To su te ribolike, ribolika lica, to je sa ribolikim usnama, kamene figure. Postoji li objašnjenje za takvo graviranje i pravljenje lica sa tim usnama?
Kako da ne? Dakle, u principu, eto, pomenuo sam da su veći deo vremena koji su oni proveli na Lepenskom viru, da su živjeli tim ribolovičkim načinom života i pošto je sve nekako bilo vezano direktno za reku, odnosno za samu ribu, jako je moguće da je u periodu između 6000
i... Sad imamo direktan prenos nekog parkiranja, nekog većeg vozila, no dobro, izvinjavam se, nastavite.
Dakle, u periodu između 6500. i 4500. godine pre nove ere, da prvo to naglasimo, to je bio period koliko ova kultura zapravo trajala. Ali negde u periodu od 6500. do 5300. godine pre nove ere, tokom te takozvane mezolitske faze, kako je danas nazivamo, dakle, upravo to bio period kada su ljudi sa Lepenskog viru u svojoj ishrani najviše koristili ribu. I upravo u tom periodu jako je moguće da je među tim ljudima postojalo neko verovanje da u Dunavu žive neka božanska bića koja su spoj upravo ribe i čoveka, naravno, i koji ih čuvaju i štite. I upravo su verovatno zato oni klesali te kamene skulpture koje su postavljali uvek unutar svojih kuća, kao neke naravno zaštitnike kuća, a naravno zaštitnike i same porodice.
Da, ono što ću vas pitati, sam ponukala sam zapravo iskustvom i onim što sam videla na ostalim nalazištima koja su takođe sva povezana tom nekom jednom praistorijskom kulturom, govorim sada o Vinči, pa sve tamo do Niša i Prokuplja, postoje nalazišta i ono što smo tamo čuli je da uglavnom nigde nisu pronađene nekropole, što je vrlo zanimljiv podatak. Dakle, način na koji su sahranjivani i grobna mesta skoro da ne postoje. Da li je ovde drugačija situacija?
Pa kao što sam napomenuo, sama mikrolokacija Lepenskog vira i tog naselja jeste bila jako mala. Oni su generalno morali da, zapravo shvatili su u nekom određenom trenutku, da moraju da povedu računa pre svega o načinu gradnje, tako da su sistematski gradili svoje naselje. Na Lepenskom viru nije pronađeno neko organizovano grobno mesto, organizovano groblje kako mi danas poznajemo. Zanimljivo je da su neke bitnije članove svoje zajednice, da tako kažem, se hranjivali unutar kuće, odnosno ispod podova samih kuća. Tu su uglavnom spadala pre svega novorođenčad i deca, što svedoči o tome da su oni imali osjećaj za svoju decu, za svoj porod. Dakle, govorimo o jednoj jako razvijenoj zajednici. I tu su takođe spadale i neke osobe koje su doživele neku duboku starost. E sad, ono što bih ja želeo da napomenem jeste da je neki prosječan životni vek u ostatku Evrope u ono vreme bio negde između 30 i 35 godina samo. Na Lepenskom viru, zbog dobrih uslova za život koji su ti ljudi tada tu imali, prosječan životni vek bio je između 40 pa i 45 godina, svi što je pronađeno i dosta skeleta sa starošću od 60 pa čak i 70 godina.
Da, pa sama činjenica da nisu bili nomadi je možda ukazuje na taj lakši način života koji je bio uređeniji i prosto možda i brinuo o starijima, ali tako pa?
Tako je, u principu upravo taj sedelački način života
je doprinio.
Jeste objašnjenje za uopšte tu dugovečnost. Dakle, treba naglasiti, kao što se već rekao, da su imali idealne uslove za život, tu da se nisu mnogo trošili, da su imali dovoljnu količinu hrane, održivi izvor hrane tokom čitave godine, što uglavnom nije bio slučaj sa većinom nomadskih zajednica koje su tada živjele u Evropi.
I evo, za kraj ove kratke priče o Lepenskom viru, da kažemo da zaista nauka sada kaže da to jeste kolevka civilizacije, kakvu ta promena o kojoj ste i vi govorili na starom kontinentu, a da se ranije mislilo da je to Bliski istok. Da li to potvrđuje nauka?
Pa, u principu, sa razvojem nauke uopšte, konkretno recimo jedna od jako zanimljivih grana arheologije koja se dosta razvija u poslednjih par godina jeste bioarheologija, gde se pomoću recimo načina ishrane zapravo može pratiti odakle su ljudi došli, gde su odrastali i čime su se hranili, zapravo se pomoću toga eto prati. Ja mislim da ćemo tek imati neke odgovore odakle su ti ljudi došli i kuda su kasnije otišli. Ono što bih želeo da napomenem jeste da neki najstariji ostaci čoveka u Đerdapu uopšte koji su pronađeni potiču iz nekog perioda između 12.000 i 10.000 godina pre nove ere.
Što dakle, je mnogo pre nego što je sagrađeno naselje o kome govorimo.
Mnogo pre nego što je Lepenski zapravo
eto, i mnogo nastao. Izazova i za nauku, a i za sve koji su zaista se zapitani u odnosu na to kada smo postali i kako je ovaj način života zapravo krenuo da se razvija i odakle. Lepenski vir, velika priča, a samo jedan mali deo o tome nam je ispričao Nemanja Žurkić, vodič na ovom lokalitetu i naš današnji gost. Najlepše vam hvala.
Hvala vam.
Od mostove Novog Sada usidrila bela lađa, na njoj begeš i tambure tamburaju, uspomene davne dozivaju. Na njoj begeš i tambure tamburaju, uspomene davne dozivaju. Teče reka, peče juni, u procvale jorgovane, razvije dra kapetane zdravo jako, da na vodu krenemo polako. Razvije dra kapetane zdravo jako, da na vodu krenemo polako. Plovi, plovi Dunave, ljuljaj brodove, krmano se i alase. Ružo Panonska, suzo Paorska, plavi polja i salaše. Bregove slanka mena, zriju mladi vinogradi, kod Zemuna vazdan te glede reglije, što prevoze snaše i bekrije. Od Zemuna vazdan te glede regrije, što prevoze snaše i bekrije. Kod Pančeva modro nebo, u kazanu buco debo, leti pesma begešcima sve do zore, daleko je još te Crnomorje. Leti pesma begešcima sve do zore, daleko je još te Crnomorje. Plovi, plovi Dunave, ljuljaj brodove, krmano se i alase. Ružo Panonska, suzo Paorska, plavi polja i salaše. Ljuljaj brodove, krmano se i alase. Ružo Panonska, suzo Paorska, plavi polja i salase.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Eko.
Dunav talasa, ponekad ovako lagano, a ponekad malo brže, naravno, čuli ste od naših sagovornika, inače smo u Donjem Milanovcu, poštovani slušalci, da nekada talasi znaju da budu i metrima visoki, ali eto, takva je reka, velika, jaka i onako, kako da vam kažem, ko neko more ovde, pošto je i najširi deo Dunava, ovde blizu Donjeg Milanovca, u kome smo mi trenutno i odakle se emituje program i priče koje su značajne za ovaj kraj Srbije. Kada bismo govorili o značajnim ličnostima, jedna se posebno izdvaja, a govorit ćemo sada upravo o kapetanu Miši Anastasijeviću, trgovcu i dobrotvoru, koji je poznat Beograđanima po jednoj od najvećih zadužbina, inače to je kapetan Mišino zdanje, danas grada rektorata. Ali kakav je bio njegov život? On je rođen ovde u vreme kada se Donji Milanovac zapravo zvao Poreč. Čuli ste i tu priču o Milanovcu koji je bio Poreč od Porečija, jel? I na jednom ostrvu, pa tek kasnije preseljavan. A Miša Ilić, istoričar, evo i menjak našeg znamenitog kapetana Miše Anastasijevića je sa nama u ovom trenutku i ispričat će nam jednu priču o životu i delu ovog znamenitog Srbina. Kapetan Miša je rođen u davno, je li tako, ali rođen ovde u ovom kraju.
Da, kapetan Miša je rođen u tadašnjem Poreču 1803. godine u relativno siromašnoj porodici. Njegova majka se zvala Ruža, a otac Anastas.
Ali stvarno bio kapetan? S obzirom da je Dunav ovde, da se plovilo, to ima veze s tim?
On je pre svega dobio titulu majora, ali je poznat kao kapetan i tako,
tako je i ostalo, da. Dakle, kapetan Miša je od ranog detinjstva, bio je kasnije, to ćemo reći, jedan od najbogatijih ljudi, ne samo ovoga kraja, nego i šire, ali je od rane mladosti radio, stalno radio.
Tako je, znači on je imao mučno i teško detinjstvo jer je veoma rano ostao bez oba roditelja, znači njegova majka je umrla odmah posle porođaja, a otac 2 godine kasnije, tako da je brigu o njemu preuzela njegova maćeha Milja, koju je on uvek nazivao pomajkom, i ona je uložila velike žrtve da bi ga podigla.
I on je odrastao u tom siromaštvu zapravo, tako? Ili barem, eto, nemaštini, da kažem.
Da, 1808. godine uspeo da se školuje, da pohađa osnovnu školu u Donjem Milanovcu, koja je inače osnovana 1807. godine i to je jedna od najstarijih škola u Srbiji. Posle je morao da radi i kao sluga, i ribar, i teške fizičke poslove, a 1817. godine je postao carinik.
Ali pazite, to je samo 14 godina života, je li tako? Ako je 1803. druge, kako ste rekli, rođen, je li? 15 tako godina. Je. Sa 15 godina je dobio prvo zaposlenje.
Da, tako je.
To je zanimljivo.
I pokazuje izuzetnu inteligenciju koju su mnogi primetili, pa je čak sa 11-12 godina jedno kratko vreme bio i učitelj.
Zamisli.
U Porečkoj školi, u odsustvu tadašnjeg učitelja.
Fantastično. Dakle, prvo neko na njegovo zanimanje je carinik, to ste rekli da je bio.
Da, od 1817. do 1822. godine i tu je uspeo da stvori prvi kapital.
Šta je prvo radio? Čime, on je bio trgovac, ali ceo život, ali šta je prvo radio u smislu te trgovine? Čim, prvi novac od čega je zaradio?
Pa eto, znači, od fizičkih poslova, a 1918. godine je postao carinik i ovaj, tu službu obavljao do 1922. godine, nakon čega je rešio da započne samostalnu trgovinu.
Čime je trgovao?
U početku je trgovao sitnom i krupnom stokom, zatim volovskim i jelenskim rogovima, a kada je stupio u kontakt sa knezom Milošem, dobija monopol na trgovinu solju i tada počinje njegovo veliko bogaćenje.
Njega su zvali, kako ste rekli, Dunavski, Srpski Ročil.
Srpski ili Dunavski Ročil, jer je bio najbogatiji Balkanac.
Radi se o velikom bogatstvu, tako.
Ogromno bogatstvo koje se negde polovinu 19. veka procenjuje na 20 miliona francuskih franaka u zlatu. Njegovog glasa bilo toliko da je čak dva puta mogao da pozajmljuje novac državnoj kasi Moldavije i to bogatstvo možda se poredi sa budžetom 10 evropskih država.
10 ste rekli?
Da.
Fantastično. Mislim, to je stvarno, su to fantastični podaci. On je kasnije živao u Beogradu čitav život, tako tu je osnovao i porodicu.
U Beograd prelazi posle pada Obrenovića, početkom 40. godina 19. veka, tamo se preseljava. Naravno, iz poslovnih razloga je često dolazio u Donji Milanovac. U Beogradu se nalazila njegova uprava, glavna kancelarija u Bukureštu.
I ono što je ostavio u Beogradu, to svi znamo. Dakle, jedna divna, ogromna zgrada koja je zapravo građena kao porodična palata. Čitala sam za njegovu ćerku Saru.
Da, ona je prvobitno trebala da ima drugu namenu. Znači, gradnja te raskošne i prelepe palate započela 1857. godine. Kada je izbila i Tenkina zavera, a ubrzo sledeće godine, 1858. godine, kada je održana Svetoandrejska skupština, je knez Aleksandar Karađorđević pao sa vlasti. I on je u tim događajima pripremao svog zeta, Đorđa Karađorđevića, za koga je bila udata njegova najmlađa ćerka Sara, za buduće kneza Srbije.
Možemo da kažemo da se malo umešao u politiku?
Jeste. On je u određenoj meri uticao na razvoj političkih događaja u Srbiji, bio u dobrim odnosima i sa knezom Milošem, zahvaljujući kome je stekao veliko bogatstvo, ali je podržavao i kneza Aleksandra Karađorđevića, međutim, sa njim se potpuno razišao 1857. godine, u vreme Tenkine zavere, pogotovo što je tada u tim događajima bio ubijen jedan od njegovih zetova, to je bio Raja Damjanović. On je bio jedan od vođa Tenkine zavere i kapetan Miša to nije mogao da oprosti knezu Aleksandru Karađorđeviću, tako da je na Svetoandrejskoj skupštini, koju inače predsedavao, pokušao svog zeta Đorđa Karađorđevića da nametne kao budućeg kneza, međutim pobedila je treća Obrenovićevska struja, tako da su eto tada njegovi politički planovi propali. On je posle toga morao zbog izdajstva prema Obrenovićima da napusti Srbiju.
I odlazi u Rumuniju.
Tamo
je i umro, ali tako?
Tamo je umro 1885. godine, međutim 1863. godine je tu palatu u Beogradu rešio da pokloni svom otečestvu, pre svega prosveti, to je kapetan Mišino zdanje, i tu se tada nalazile i velika škola, i čitaonica, i Narodni muzej, Ministarstvo prosvete, Narodna biblioteka, a danas je to zgrada rektorata Univerzitet u Beogradu.
A šta je ovde ostalo što podseća na kapetan Miš? Ovde, kažem, gde je rođen?
Pa to je njegova kuća koja je pre nekoliko godina pretvorena u zavičajni muzej i muzej kapetana Miše. Zatim je značajna crkva.
Ovde u gradu, ali tako?
U gradu.
U čijoj izgradnji zapravo on učestvovao?
Oni, Tenka, su bili glavni ktitori te crkve. Ona je izgrađena 1840. godine, nekoliko godina posle preseljenja Donjeg Milanovca.
Kapetan Mišin Breg, je li to mesto koje se zove baš po njemu?
Da, ono je, dobilo naziv po njemu.
A zašto?
Pa, prema verovanju, smatra se da je kapetan Mišta često tamo odlazio i sedeo. I...
Dakle, to se priča, dakle.
Da.
Da je često provodio vreme buš na tom bregu. To je neko lepo mesto.
Jeste, ima veoma lep pogled na Dunav i kažu da je on sa tog mesta posmatrao dolazak svojih lađa.
Da. Najlepše vam hvala. Ovo je zaista zanimljiva priča. Ne znam koliko ljudi znaju o kapetan Miši Anastasijeviću, ali evo, ovo je bila prilika da se malo upoznaju s njegovim životom. Dakle, rođen ovde, dok se Donji Milanovac zvao Poreč. Veliki dobrotvor i jedan od najbogatijih ljudi onog vremena, da kažemo u ovom delu Evrope čak, je li tako?
Tako.
Miša Ilić je bio sa nama, istoričar, i govorio nam o životu kapetan Miše Anastasijevića.
Oj Dunave, moja reko, ti znaš šta je ovdje bilo. Znaš kad sam je upoznao, kada sam suze lio. Oj Dunave, 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 ti si znao za naše sastanke, ti si znao za naše rastanke. Oj Dunave, 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 oj Dunave, 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 ti si znao za naše sastanke, za naše rastanke. Oj Dunave, 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 stajali smo zagrljeni tebi se zaklinjali, da će naša ljubav biti kao tvoji nežni vali. Oj Dunave, 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 znao za naše rastanke, ti si znao za naše sastanke. Oj Dunave, 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 oj Dunave, 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 ti si znao za naše rastanke, ti si znao za naše sastanke. Oj Dunave, Dunave, Dunave. Oj Dunave, gde da lutam, kad je sanjam svake noći, i hoteci reko moja, ona nikad neće doći. Oj Dunave, 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 ti si znao za naše sastanke, ti si znao za naše rastanke. Oj Dunave, 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 oj Dunave, 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 ti si znao za naše sastanke, ti si znao za naše rastanke. Oj Dunave, Dunave, oj Dunave, Dunave, oj Dunave, Dunave, oj Dunave, Dunave, Dunave.
Radio Beograd 1 danas iz Donjeg Milanovca šetnja, poštovani slušalci, govorimo o ovom kraju, njegovim lepotama, znamenitostima i svim onim odlikama po kojima se prepoznaje, a zaista je mnogo, da ne kažemo samo prirodnih lepota, nego svakojakih zanimljivih stvari smo ovde čuli. Imamo još jednu gošću, i to pravo ovako za pred kraj današnje šetnje. Maja Tufanić je turistički vodič u ovdašnjoj turističkoj organizaciji. Dobar dan.
Dobar dan vama, dobar dan slušalcima Radio Beograd.
Ono što je lepo jeste i ta priča o turizmu, zapravo o nekim divnim mestima koje se ovde mogu obići onako pojedinačno. Možda da kažemo za početak taj podatak koji smo malo prečuli, da je 2017. godine zabeležen rast što se tiče turističkih poseta, 16% u pitanju, a lep je podatak da je boravišnih taksi naplaćeno 3.700.000, kažu bit će i više ove godine. To su neki pouzdani znaci, Majo, da se ovo mesto zaista pozicionira na turističkoj mapi Srbije, što ima potpuno pravo, tako, ovo je jedno od najlepših predela Srbije, vi ga verovatno volite više od mene, ali meni je stvarno prelepo.
To ste potpuno u pravu i zadnjih godina se beleži rast turista i samih posetilaca ovog kraja, baš zato što ljudi ne samo iz drugih zemalja, iz okolnih zemalja, pre svega ovaj Rumunije i Bugarske, to moram da naglasim, nego iz same Srbije, ljudi počinju da upoznaju svoju zemlju i evo ovaj biser naše zemlje,
biser, da.
Da i lepi plavi Dunav su mesto koje stvarno ovaj posećuje sve više ljudi i ove godine će sigurno ta brojka biti sasvim drugačija i na naše zadovoljstvo.
A to je i deo vašeg posla, naravno. Kada hoćete da dođete u ovaj kraj, pa se eventualno obaveštavate, na primjer, putem interneta, pa ukucate Donji Milanovac, prirodne odlike, dobit ćete između ostalog i navedenih nekoliko zanimljivosti izletišta i da tako kažemo visera ovog kraja. Među prvima je Rajkova pećina. Hajde da o tom lokalitetu popričamo malo, to je jedna velika pećina koju možete posetiti, obići, prošetati se njenom unutrašnjošću, je li tako?
Da, Rajkova pećina se nalazi manje od 50 km od Donjeg Milanovca, znači na samo sat vremena putovanja autom ili autobusom.
I bliže je Majdanpeku, je li tako?
Jeste, samo 2,5 km od centra Majdanpeka i to je spomenik prirode, izuzetan je pre svega po pećinskim ukrasima, to je jedina bela pećina u Srbiji, sve liči na led i sneg, a nije. To je naravno narodski rečeno ovaj kamenac, kalcijum i magnezijum, što bi rekli naučnici. Ima najdužu uređenu stazu.
Više od kilometra.
Jeste, kilometar i 400 metra je dužina kružne uređene staze, a do sada je istraženo oko 3 km pećinskih kanala, ali priča o Rajku, o tom hajduku po kome je pećina i dobila ime, kaže da je on na jednu stranu ulazio da ostavi to opljačkano blago, a izlazio negde kod Dunava. A Dunav je nama 10 km u vazdušnoj liniji od Rajkove pećine, mada taj prolaz još nismo našli.
Dakle, misli se da postoji prolaz sve do Dunava.
Dakle, priče tako kažu.
Da, možda da obratimo pažnju i na te male i velike orgulje. To su, dakle, mesta koja liče, je li tako, u samoj pećini, ili puštaju zvuk, nisam dobro razumela. Zašto se
čak i kucanjem, da, dobija se zvuk kao crkvenih orgulja.
Ali liče na cevi.
Ali liče, da, na cevi tih crkvenih orgulja. Visine su skoro 5 metra i upravo zbog toga je i speleolog koji je prvi to ugledao, dao takav naziv, znate, nepisano pravilo istraživača, kad ste vi negde prvi na takvim mestima, vi dajete nazive koja zauvek ostaju.
Ali i prstom kada dodirujete možete dobiti zvuk koji liči, je li tako?
Jeste, na orgulje, jeste, to je dobija se zvuk, pogotovo to je jedna ogromna akustična dvorana, dužine preko 60 metara, visine oko 20 metara i taj zvuk se savršeno čuje s jednog kraja na drugi kraj.
A hladno u pećini jeste, prohladno?
Kao u pećini, 8 stepeni je u svako doba godine, zato posetioci moraju da se pripreme za ulazak, ali kažu sadržaj kiseonika je mnogo viši od uobičajenog.
Dakle, pa, može se lepo šetati bez bojazni.
Može se lepo šetati u kombinaciji sa vlagom, kažu savršen za ženski ten, podmlađuje. Aha. Znate, u celom svetu su i naučno dokazali da je boravak u pećini u stvari izuzetno lekovit. Sad, šta bi rekli na osnovu nalaza fosilnih ostataka životinja i fragmenata kostiju ljudi, pa da su to čuveno ledeno doba i ljudi boravili u Rajkovoj pećni.
A pa i sam Rajko, čuli smo. Imate tu i dvoranu vodopada i salu stečaka i neku zimsku bajku i kristalnu dvoranu. Dakle, postoji mnogo delova pećine koji su, eto, te ljude koji su nadevali imena podsjećali na te zimske bajke, rekli ste sve je belo, na kristalne dvorane, pa se zato tako i zovu delovi pećine.
Da, neki delovi ovaj liče na te smrznute jelke, zato takav naziv zimska bajka. Vodopad je jedan ogroman saliv od gline, i zato ovaj takav i naziv i izgled je, ali 12 metra visine.
Možemo na osnovu samo ove vaše priče da kažemo da je spektakularna ta Rajkova pećina. Evo, je li tako? Zvuči fantastično. Sledeći spomenik prirode, kako ga i zovu kod vas u turističkoj organizaciji, je Beli izvorac. Dakle, to je, to su vodopadi. Sam dobro shvatio.
Kompleks slapova i vodopada, sve su to nalazi na obali rečice Beli izvorac, ali zbog velikih primesa gline koja se izmešala sa okolnim krečnjakom, stvaraju se takozvane bigrene naslage. I evo, u nekim delovima postoje oblici koji liče na kade ili bazene, onda slede slapovi sa impozantnim vodopadom od 17 metra visine.
A sve to na relativno malom prostoru, to je ono što je takođe
zanimljivo. Jeste, to je na svega 2 hektara i u dužini od nešto manje od kilometar nalazi se stvarno ta izuzetna retka pojava i to se smatra spomenikom prirode od velikog značaja.
Može li se tamo lako stići, Majo? Kakav je pristup? Da li se vodilo računa o tome da turistima ne bude teško da to pronađu?
Da, naravno, na putu, magistralnom putu koji povezuje Donji Milanovac i Majdanpek nalazi se i obeležena tabla, odakle se kreće, i mi svima naravno preporučujemo da tih 10 minuta prepešače, i obeleženo pešačkom stazom se tako i kreće, prati se rečica i onda i počinju ti kompleksi, ti neobični oblici da bi se stiglo do vodopada. Postoji još jedan spomenik prirode, najveći kameni most.
45 metara, je li tako, visine?
Jeste, u gornjem luku.
To je prirodan most, to treba naglasiti.
Jeste, za razliku od drugih prirodnih mostova kojih ima mnogo u istočnoj Srbiji, ovaj nije nastao urušavanjem pećine, neke prastare pećine, već je to rečica prosecala. Rečica se i zove valja prerast, tako se je čitavo to područje zove, i mi imamo kružnu stazu, tako da ta dva spomenika prirode mogu da se pogledaju u jednom krugu. Ali ono što hoću da napomenem, da pre 124 godine, kada je Jovan Cvijić dolazio u ove krajeve, čuje od ljudi da se upravo tako kameni mostovi zovu prerasti. I on je u naučnu terminologiju i uneo naziv prerast, baš dolazeći...
To je zapravo narodna reč za prirodni most.
Jeste. Da. I svuda u svetu, sem u Americi, gde i zovu arčis, lukovi, vi ćete čuti i pročitati da se prerast i zove prirodni kameni most. Eto, naše reči u nauci,
da,
do danas.
To je baš zanimljivo. Dakle, to su sve mesta koje su zapravo deo nacionalnog parka Đerdap.
To je zaleđe nacionalnog parka, 50 km unaokolo od područja nacionalnog parka, to se smatra zaleđem i zato je isto u zoni zaštite, pre svega zbog biljnog i životinskog sveta i samih tih geomorfoloških odlika. Mi smo i u saradnji sa nacionalnim parkom i to područje i obeležili kao vrlo značajno za buduće proglašenje prvog geoparka u Srbiji, upravo tog područja. I ovi spomenici prirode će obuhvatiti, bit će deo budućeg geoparka.
I sada se opet vratimo malo reci, ja pretpostavljam da i to turiste veoma mnogo zanima, mogućnosti plovidbe i krstarenja i gledanja i razgledanja ovih predela sa reke, da li i tu to ima veze sa poslom turističke organizacije?
Kako da ne, u našem infocentru koji se nalazi u centru Donjeg Milanovca i u centru Majdanpeka mogu da se dobiju takve informacije, i u saradnji sa lokalnim stanovništvom je organizovana vožnja brodom, možete krenuti iz samog Donjeg Milanovca na 4,5 satno putovanje do Trenove table i nazad. ili ćete iz nekog bližeg područja, ali ono što jako ljude interesuje je gde se nalazi ta čuvena Trajanova tabla, gde se nalazi, gde je Dunav najdublji, najuži i najviši, ovaj drugi kanjon.
I taj veliki kazan, naravno, Đerdapska klisura, to su sve mesta koja svi žele da vide. I to je zaista, zaista zanimljivo sve videti. Trajanova tabla i može da se najbolje vidi sa vode.
Jeste, to je za sad jedini način da se vidi. A na drugu stranu, postoji takođe mogućnost da se svega 10 km plovi Dunavom do Lepenskog vira i da se tamo pristane i da se tamo poseti. Znači, ovaj naš kraj može da se obiđe i sa kopna i sa vode, a čak i vozom. Voz staje kod Majdanpeka i onda se ili taksi službom ili autobusima može doći ponovo do Dunava. Jedna reka koja je neraskidivo vezana za Dunav i uliva se u Dunav, ali ne blizu Donjeg Milanovca, već tamo kod Srebrnog jezera i Velikog Gradišta je zlatonosna reka Pek. Reka Pek počinje u Majdanpeku, pred Rajkovom pećinom. Znači, možemo da kažemo da Rajkova pećina, reka koja je izgradila Rajkovu pećinu, da je mama ili tata, da, čuvene zlatonosne reke. Pre 3 godine jedna dama koja je učila kako se ispira zlato, evo i to imamo u ponudi, animaciju ispiranja zlata, ona je imala sreće da pronađe grumen od 3 grama, to 80 godina u ovom kraju niko nije video.
Znači, ostalo je ponegde još po neki grumen.
Kako da ne, time se ljudi i dalje bave i eto, to je još jedna od mogućnosti da se turista ili posetilac da se upozna i sa ovim krajem, sa jednim od najstarijih zanata koji postoji na svetu, i da im se boravak na ovom području da im bude prijatan i zanimljiv i, moram da kažem, nezaboravan
apsolutno.
U drugim delovima Srbije.
I samo da ne bude da nismo ni spomenuli, nije blizu vas, možda i ne potpada pod vaše rukovođenje kada je reč o turizmu ovde, ali Golubačka tvrđava je mesto pored koga prolazite ako iz pravca Beograda dolazite u ovaj kraj. Vidjet ćete, ona je trenutno u fazi rekonstrukcije, zaista dominira tim krajem. Golubac je takođe mesto pre Donjeg Milanovca kroz koje ćete proći i veoma značajno na ovoj mapi mesta uz Dunav u ovom delu Srbije.
Ovo područje Donjeg Podunavlja koje obuhvata područje od Velikog Gradišta do Kladova je nešto što u stvari ljudi posećuju, znači počinje se od Velikog Gradišta i Srebrnog jezera preko Golubačke tvrđave koja je rekonstruisana i za sad nedeljom može da se i vidi jedan deo tvrđave izbliza, tamo se nalazi vizitorski centar i pristan takođe za brodove i mi imamo izuzetnu saradnju, sve 4 opštine
to može organizovati da
zajedno,
čovjek vidi sve.
Naravno.
Da dođe ovde na par dana i da sve to vidi, jel' tako?
Jeste. Iz bilo kog dela, da se, bilo gde da se nađu, u Velikog Gradišta, Golubac, Donji Milanovac ili Kladovo, mi zajednički organizujemo boravak posetiocima na ovom području i to je jedna sjajna saradnja, zato mi imamo toliki rast posetilaca i veliki broj turista, zato što smo razumeli da samo zajedničkim radom možemo i da privučemo turiste u ove krajeve. Da napomenem da i deo velike biciklističke rute Eurovelo
prolazi baš ovde.
Jeste, prolazi baš
ona ide od Skandinavije pa sve do Crnog mora.
Jeste,
to je ogromna
Evrope,
biciklistička staza zapravo. Mi smo i videli jedan njen deo i tu dolaze i biciklisti, pretpostavljam, iz celog sveta. Prolaze
iz celog sveta i to su najbolji turisti. Oni samo nose sve što mogu da spakuju na bicikle i mi imamo ovde u našem infocentru čak i mesta gde oni mogu da ih ostave ako žele na dan, dva, da obiđu kraj, imaju sigurnosne ormariće gde mogu i svoje stvari da odlože, a takođe imamo i veliki broj jedinica u privatnom smeštaju i eto, još jedan vid saradnje sa domaćinima, ne samo iz Donjeg Milanovca, nego iz okolnih sela, imamo više od 260 ležajeva, tako da su oni celog ovog leta bili ispunjeni do poslednje jedinice.
To je lepa priča, dakle, i vozom, i brodom, i kolima, i autobusom i biciklom, ali i iz tiče perspektive sa velikih i visokih brda ovde u okolini, poseban u vidu uživanja za turiste. Sve su to načini na koje možete da razgledate ovaj kraj. Vama najlepše hvala. Maja Tufonić je turistički vodič ovde u turističkoj organizaciji u Donjem Milanovcu, a pričali smo o svemu onome što možete da vidite i što ćete zaista zapamtiti u životu.
Željeno poljuca Tamo kraj konuca Jedno srce kuca Željeno poljuca Dunave, Dunave Moje more Na tom najlepše sviće zore Dunave, Dunave Moje more Na tom najlepše sviće zore Dunavu sam poklonio rane i sve noći iz mladosti rane. Dunavu sam dao ono što sam znao, al mi za to nije žao. Tamo kraj konuca jedno srce kuca, željno poljuca. Tamo kraj konuca jedno srce kuca, Željeno poljuca Dunave, Dunave, moje more Na tom najlepše sviće zore Dunave, Dunave, moje more Na tom najlepše sviće zore Lađe Dunav seku Pevaću im pesmu Iz proteklih dana Nek se čuje dobre znana Tamo kraj konuca Jedno srce kuca Željeno poljuca Tamo kraj konuca Jedno srce kuca Željeno poljuca Dunave Sviće zore Dunave, Dunave Moje more Na tom najlepše Sviće zore
I evo dakle svedočenja o lepoti ovog kraja mogu da nam posluže kao svedočenja i sve ove pesme. Imali smo za celu emisiju pesama o Dunavu i Milanovcu i Golubcu i Bezdanu i o svemu onome o čemu smo zapravo pričali. Pa je to dakle dokaz i lepote ovoga kraja. A tu muziku za vas je izabrala i pronašla Katarina Epštajna, naša muzička urednica. U studiju Radio Beograda 1 Žarko Bovan je bio ton majstor, a ovde u Donjem Milanovcu Goran Gordić, producentkinja emisije Ljubinka Dobrilović. Ja sam Mirjana Nikić, shvatate, mi se pozdravljamo sa vama zato što završavamo još jednu priču iz još jednog grada, ovoga puta iz Donjeg Milanovca i to je bila priča o Đerdapu i ovom kraju Srbije. Najlepše vam hvala na pažnji, ostanite uz naš program, prijetan dan.